Goizeko 11:17, Iñigo Esteban, egunon.
Egunon, Rosi.
Bueno, zeuke egindako erreportaia da jarraian entzungo duguna, BBK Sasoiko, eta horren barruan, ba, pertsona nagusiek egindako ikastaroak, kasu honetan, adimen artifizialagaz lotuta, ez da?
Bai. Bai, BBK Sasoiko proiektua nagusien produkzio eta pasabaldu eta gaur egun dauki esan oztopoak gainditzen laguntzeko idaiagaz sortu zen, baina ez dabe edadea begiratzen. Bakarrik ikasteko gogoeka zurreratzea eskatzen dabe. Mota askotako kurtso eta tailerrak eskintzen dabez, fake news, arte, improvisazio edo zinea lantzen dabe adibidez. Sasoiko proiektuaren barnean, adimen artifiziala erabiltzen ikasteko kurtso bat sortu dabe Deustuko Unibertsitateagaz batera. Kurtso honetan, Deustuko Unibertsitatean laugarren mailan dagozan ikasle batzuek, beka bat lortu dabe irakasle moduan klaseak emoteko. BBK Sasoiko zer dan eta konkretuki adimen artifizialaren inguruan eskini daben kurtsoa ezagutzeko, BBKak Bilboko Alde Zaharreko Rondakalean daukan egoitzara urreratu gara. Antxe, Koldo Bilbao Sasoiko proiektuko arduradunagaz eta Jose Luis Eguren adimen artifizialaren inguruan eskini daben kurtsoko ikasleagaz berba egin dugu. Koldo Bilbao, BBK Sasoiko arduradunak, BBK Sasoiko proiektua zelan jaiosan eta zein dan proiektuaren helburua azalduko deusku.
Bueno, Sasoiko jaiosan oindala iruzpala urte, BBKak tradizionalki ukin dauzen nagusien etxe horrek birmoldatze aldera. Eta horri ikusi genduen espazio bat egoala, partizipazioaren inguruan, eta bizi osorako ikasketen inguruan, inok jorratu gabeko proiektu bat egituko aukera egoala, eta martxan jarri genduen 2019ko urri inguru horretan.
Nori zuzenduta dagoz kurtso eta tailerrak? Nagusiei bakarrik?
Ba, guk edadeak ez dugu zehazten, baina normalean jubilatuta egoten diran pertsonak etorten dira ona, baina badinotzut badagoz perfil batzuk jubilatu aurretik ere bestelako proiektu batzutan martxan jartzeko interesa aukiten dabenak eta Sasoiko toki edo espazio hori lortzen dabenak. Guk normalean formazioak emoten dugu, eta gero formazioak emon ostean jenteei proiektuak egitera bideratzen dugu. Eta claro, jenteari bildurrak entzen dutze, ez? Gauza batzuk ikasi eta ikasi ondoren proiektu bat martxan jartzeko aukera dago, proiektu horrek beti ikuspegi sozial bat ukiten dago, beste batzuk laguntzeko edo bestelako batzuk, ez? Eta egia da, azkenengo bi urteetan martxa hori handitzen doala, gero eta proiektu gehiago martxan jartzen dugusela, formazioak ere asko aldatu dugusela, eta hau eredua da, hau? Zelan jente nagusiai adimen artifiziala erakustea, ez? Eta orduan, gero eta jente gehiago urreratzen da Sasoiko proiektu honetara gauza ezberdinak egiteko intentzioaz.
Zergaitik sortu duzue adimen artifizialeko kurtsoa konkretuki?
Ziginan, bretxa digital ezaten jakon formazio txikiakaz, eta horri ikusi genduen jente batek eukala interesa, aldizkari, egunkari, irratietan entzuten diran beste gauza batzuk jorratzeko. Eta Deustuko Unibertsitateaz lan egin berba egin genduen, hemen irakasle lanetan egon direnak ikasleak izan dira, gaztiak izan dira, honek euren egunerokoan adimen artifiziala sartun da eduki, eta proiektu oso polita ikusi genduen, ez? Jente nagusi eta gaztien arteko alkar arteko, batera egoteko aukera hori ikusi genduen. Kasu honetan, ez dugu ezer kobratzen, eurek ekarri behar dabe tablet edo portati edan adalakoa, baina ez dugu ezer kobratzen. Beste proiektu batzutan oso simbolikoak izaten dira prezioak, normalian jentea norberak esan dagoenean parte hartu gura daula konfirmatzeko eta etortzeko, baina presio gehienak oso merkeak izaten dira.
Eta amaitzear egon arren, pentsatu duzue gai honen inguruan beste kurtsoren bat eskaintzea?
Bai, pentsauta dago. Iraietik, iraiaren 15 inguru hortetik aurrera kurtso barriak martxan jarriko dugu. Gure ideia da ekaina bukaeran guzti hauek komunikatzia. Adimen artifiziala egongo da eta ikusten gagoz bretxa digital hortan zer nolako beste proiektu batzuk egon leik esan, jente nagusiak normalean ikasteko aukerarik ez daukasenak, ez? Edo behintzat eurentzako pentsauta ez dago zan kurso horrek martxan jartzeko ideia dago. Beraz, hortik seguru joko dugula, baina ikusten gagoz baita beste espazio batzuk jente nagusientzako naturalak ez direnak. Eta hor ikusi behar dugu ze punturaino ausartzen garen gauza barriak egitera eta jente barria animatera. Eta hori zen behar da apur bat irailetik aurrera martxan jartzeko proiektuak.
Eta zeozer jakin behar da gaiari buruz, kurtsoa hasi aurretik?
Ez. Ona etorteko behar dana da, gauzak ikasteko helburua, eta beti gauza ezberdinetan probatzeko intentzioa. Hori da guk beti jentera izaten dutzeguna. Segaitik, ze gauza batzutan igual interes batukin aldozu, bezak antzerki gintzan ukin aldozu, edota emozioak eta artea ikasteko. Baina gero bat batean ikusten duzu beste formazio batzuk zure bizitzan, nagusitzen zoazen hainean oso beharrezkoa dirala. Eta bat batean konturatzen zara hemen badagoala. Beraz, urreratzea da guk beti esaten duguna, urreratu, ikusi zer dagoan, probatu, eta batetik bestera salto egiteko aukera horrez baliatu, ze presioak oso sozialak dira, gizartekintza natzien egonda presioak askotan doakoa dira, beraz hori izin lehik arazo bat izan. Eta bueno, nik beti jentia animatu egiten dut bertara etorten.
Sarrenan esan dugu moduan, Jose Luis Eguren ikasleak geugaz dago be. Zu, Jose Luis, informatikan aritu zara lanean, baina orain jubilaute zagoz. Kurtsoa bu hasi aurretik, Arrakala Digitalaren kurtsoan laguntzaile bezala ibili zinen. Konkretuki, zergaitik animau zara kurtsoa egitera, eta beharrezkoa izan da informatikari buruz zeozer jakitea kurtsoa jarraitzeko?
Zeozer banakien, horren buruz, bueno, beti egon naiz interesatu bat, eta horren hildotik ba, ju naiz irakurtzen eta loko bat, baina ez nekin zehatz mehatz askorik. Eta gero, gainera, modan jarri denez adimen artifiziala, ba gehiago, haber, nondik jotzen zuen eta zer ematen zuen horrek. Ze askotan entzuten dugu, baina ez dakigu zertan dan.
Adimen artifizialaren inguruan beste kurtso bat sortzea interesgarria iruditzen jatzu, Jose Luis?
Bentsatzagun, adimen artifiziala ez dala bukatzen. Claro. Ze gaur bertan beste berri bat irakurri dut, ze erramenta, bueno, lehen komentatu duena, ChatGPT, beste berzio bat irten dela, eta orduan beti daudez, eta hau da, aurreko akutsa esponentziala. Yeah. Ez da egiten, bueno, pizkana ba noa, eta ez, oso azkar dijo hau, eta oin esaten diguten bezala. Bakarrik oinarrien gaude, eta umezurtze izango baginak bezala, adimen artifiziala, pentsaizu zenbat aurreratu gerdan.
Jose Luis, kurtsoan orokorrean zer ikasi duzu?
Bueno, orokorrean ikasi dugu, adimen artifiziala da, gauza bat dala, ez makineak ematen digutena, baina ez duela oraingoz bentsat ez duela pentsatzen. Eta orduan ikasi dugu bildur hori, ero makinari, ero adimen artifiziali bildur hori kentzen.
Ikasi dozuenaren adibide praktiko bat jarri alde euskuzu?
Adimen artifizialak aukera morduak ematen ditu. Batez ere, erantzunak beti ez dira zehatz. Beti esaten duguna adimen artifiziala gaur egun ematen duen emaitzak ez dira zehatzak. Beti kontrastatun behar da. Sistema bat emaitz bat ematen duena, baina urrengo gunean edo beste momentu batean galdera bera eskatu ezkero beste erantzun bat emango luke. Ematen du, atzetik dagoela pertsoraen bat edo zeozer horretaz asko dakiela eta ondo estrukturatzen dula erantzuna. Baina azkenian makina da eta atzetik makina horren daude garatzen ditunak eta horrek ematen duen erantzuna.
Eta hemen ikasi dozuena, praktikan jarri aldi izango dozue, klasetik kanpo?
Ez da bakarrik ikastea, baizik eta gero praktikak egitea. Gauza batzuk ezate goterako oso interesgarria dira, baina hemen tresna guztia bezala landuin berria eta bueno, zenbat eta ordu gehiago sartu, gehiago jakingo duzu, baina ez dakizu norestaraino iritsiko zaren. Ez dakit zenbat ibiliko da. Gauza batzuk bai, oso ondo daoz jakitzeko zeuela, baina gero lehen komentatu dizun bezala atzetik dago beste lan bat, esateko ez dut sinistu behar horrek esaten duen guztia, baizik eta kontrastatu kazetaritzaren lana bezala berdin baina nik arrisku bat ikusten dut hor atzian, horretan bagabiltza galdetzen eta zer erantzuten ematen digun. Niretzat arrisko handiena da hori lehengo erantzuna sinistea. Ze oso erreza da, nik galdetzen dut eta erantzun bat jasotzen dut. Ba, nik horretaz fidatzen naiz, ba, ez da, atzetik handau beste lan bat. Eta batez ere gaztientzako oso begiratzi atzetik eta zer da hoen, eta nik uste dut ez da hola ohituta. Kontrastatze lan hori egitea. Orduan pentsatzen dut horretan ere bialdu behar dugu mezu hori, ez? Ez fida erantzuten duenekin kontrastatu ere. Baina hori da bizitzan bezala.
Barrikuntza asko bizi izan dugu azkenen urteetan. Orain dela urte batzuk liburutegira joan behar ginen informazioa bilatzeko. Internetek hori guztiz aldatu eban. Momentu baten informazio ugari gauzen lekuti behiratu aldugu. Adimen artifizialak salto handia suposako dau.
Sortzen zen lana beti izaten zen idatzita, ez? Eta horrek ze ondorio zakan, ba, edozeinek irakurri zezaken eta kritikatu hori ere ondo zegoen, ala ez da, ez. Hemen ere gauza bera dago, kritiketuen behar duzu, baina hain azkar da joan asuntua, batzutan ezin duzula kritika hori egin. Ba, ematen duela, baina eta askotan Googleek ematen duen ere ez da batez ere egia. Googleen atzetik ba, daude gauza pilo bat. Eta Wikipedian ere agertzen dena beti ez da egia. Beti da jendeak hor sartzen duena, uste dute borondatez eta zentzu honez, baina batzutan hori ere ez dago kontrastatuta. Ba, lehen nire enziklopedietan bezala esaten zuen, gauza batzuk idazten zuenak bere esperientzia jartzen zuen, eta ondo gehienetan, baina guztiz ez, hemen ere gauza bera kontrastatuen behar da, baina ez daukagu hain beste denbora kontrastatzeko, hori da problema. Ze makinak ematen duen erreztasun hori ez du, liburuak ez du ematen, ze irakurri behar zen untan dena, eta hemen entzutiare egiten duzu.
Gaur egun, gauzak momentuan gura duguz, eta denbora gitxin kontsumi dugu. Batez be gazteek arriskuak ezagutu eta tresna barriak ondo erabiltzen ikasi beharko dabela pentsetan duzu, Jose Luis?
Baina ez bakarrik gazteek, bai. Nagusiek ere. Hemen gaudenok, igual motibatu gaudelako, eta etorri gara ikasteko zerran, baina pentsatzagun hemen arratsaldean, bueno, gugu izetzen, baina arratsaldean dago beste talde bat, azkenean zematik esango garen, gutxi gura bera 50 persona. Baina 50 persona oso gutxi dira motibatuak, baina dago jende gehiago kalean zehar horretaz, ba, ez dakiten txunduen, baina ez dakitela eta uste dute hau dana ikasi behar dela, bueno, jakinen behar da bentsat zertan dan, ez? Bueno, eta erreflexio baiteko, ba, beti gauza guztietarako bezala, erreflexio de berda, ez? Adinak ez du ematen ez gehiago, baliteke, ba, gu ja nauziok ba, igual horretan esperientzia gehiago eta ja, ematen diego bi buelta gauzetara, eta ez gara lehengo ba, erantzunakin geratzen, ez? Eta esaten dugu, ba, honek esaten duena susmo bat txarra daukau horretaz, begiratuko du gehiago. Baina hori dakizunean, baina ez dakizunean, ba, begiratu behar da, eta hori lantxo bat da. Eta lantxo, lan hori kontratatzeko denporia behar da. Eta batzutan, komentatu duzu gazteek, ero gazte gehiago direnak, ez diete ematen denbora hori kontratatzeko.
Koldo, kurtso honetan Deustuko Unibertsitateko ikasleak dagoz beka dute irakasle moduan aritzeko. Kurtso guztietan horrela da?
Normalean hemen kursoak emoten dabezenak irakasleak izaten dira. Unibertsitate, UPV, Deusto, gero badagoz enpresa munduan dagozenak, ba, normalean irakasleak dira. Eta guretzako esperientzia polita izan da ikasleak ona ekartea. Formulatu beharko dugu beste aukera batzuk. Ze usteot jente gazteari, bai, ikasten dagoan jente gazteri, jente nagusia basekoteko aukera hori eukiti gabe, interesgarria dela. Unibertsitateaz berba egin beharko dugu, lanketa hau ondo egin, eta jente gaztea honen baldintzak eta hobetzeko. Baina, guretzako esperientzia piloto bat izan da, badinotzut normalean unibertsitateko irakasleak izaten direlako onatorten diranak, baina, bueno, zabalik gagoz planteamentu barriak egitera.
Amaitzeko, Koldo, BBK Sasoikon kurtso asko eskintzen dozuez. Zeintzuk dira etorkizunerako pentsauta daukazu esan proiektuak?
Ba, adibidez, ostiraretan egiten da, ostiral tematikoak deitzen dutzegu, ez? Eta hor, ie bakoetzean gai bat jorratzen da. Ba, bueno, hau martxan jartzen dauen taldea nagusien taldea da. Hauna, hemen beste proiektuaten lanean edo ikasten formazioan egon ziren egon zan talde hori da ostiraletako formazioa edo jardunaldiak martxan jartzen dauzenak. Edo orain adibidez aterako ostiraletan ODS inguruko tailer bat egiten gagoz eta hauei eskatuko jakena irailetik aurrera da ODS-ak eta pertsona nagusien arteko proiektu bat egitea. Ze bueno, ba enpresa, erakunde publiko eta hainbat lekutan honen inguruan badago hausnarketa bat, badago sentsibilizazio bat, baina jente nagusia kanpoan itxi dugu. Orduan gustatuko jakun irailetik aurrera honen inguruko nagusien ikuspegitik ODS hauek nola jorratu daitezkeen proiektu kanpaina bat egitea eta urei emongo jake aukera. Eta hori adibidea da, baina adibide asko dago, ez beste bat. Esatiarren antzerkigintza lantzen dagoen jenteak ikasi egiten dau trebakuntzak, erramenta diferenteak jasoten, baina gero urte bukaeran gai sozial baten inguruko lan bat egin behar da. Eta gero hori joan leike edo nagusien etxe batera edo eskola batera edo nadalakora. Eta horre egiten dutzegu proiektu bat egitea. Hau da, formazio trebakuntza batzuk jaso bai, baina gero gizarteari nola daiteko itzulketa bat egitea.
Ba, eskerrik asko Koldo Bilbao, BBK Sasoiko arduradune.
Eskerrik asko zeuari.
Eta eskerrik asko be Jose Luis Eguren adimen artifizialaren inguruan eskaini dan kurtsoko ikaslea.
Bale, eskerrik asko zuei etortzeagatik eta eskerrak eman Deustuko Unibertsitateari holako aukeriak ematearren.
Bueno, ba hortxe, entzun doguz Jose Luis Eguren eta Koldo Bilbao Inigo, biak be ba, euren esperientziaren, bueno, bat esperientzia saltzen eta bestea ba, BBK Sasoikoren barruan zertzuk dagozan asaltzen, ez da?
Bai, Koldok gero asaldu indau konkretuki adimen artifizialaren mundua ezagutzeko eskine daben kurtsoan, parte hartzeko ez da ordaindu behar izan. Ikasleek ordenagailu edo tablet bat ekarri behar izan dabe bakarrik. BBK Sasoiko proiektuko beste kurtso batzuetan, zehozer ordaindu behar da, baina presio sozialak izaten dira. Sarreran esan dugu moduan, Sasoikon kurtso eta tailer asko eskaintzen da bez. Webgunean aurkituko duguz eta parte hartzeko berton izen emonal izango dugu. Kurtsoa hasi aurretik ez da ezebe jakin behar, gaiari buruz. Gogotsu etortea da importantena. Jose Luis Egurenek bere esperientzia oso interesgarri esan dala kontatuzku eta adimen artifizialaren inguruan kurtso barri bat sortzen badabe jarraitzeko intentzioagaz dagoela be. Eskintzen dabeen kurtso eta tailerren bat interesgarria irutzen baiaku, Koldo Bilbao proiektuko arduradunak argi dauka. Bilboko aldezarrean dagoan BBK Sasoiko daukan egoitzara aurreratu eta probau behar dugu.
Osondo, eskerrik asko Inigo.
Eskerrik asko Rosi.
Bizkaia